This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët të qeveritarë të Kosovës kërkojnë që Washingtoni dhe Brukseli të ndalin tensionet e krijuara nga Serbia. Mundësia që një serbi Bosnjës të jetë kryetari i Srebrenicës i ka hapur plagët e vjetra. Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar një debat i ashpër ndërmjet kandidatëve për zëvendës president. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për zëvendës president amerikan Mike Pence tha se Shtetet e Bashkuara duhet ta përdorin forcën kundër caqeve të qeverisë së Sirisë nëse Rusia vazhdon në sulmin barbar të saj në Aleppo. Këto komente ai bëri mbrëmë vonë sipas kohës amerikane gjatë debatit të ashpër televiziv me kandidatin demokrat Tim Kaine. Nëse Rusia zgjedhet të jetë involvuar dhe vazhdon në këtë sulm barbar në Aleppo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta përdorin forcën ushtarake për t'i sulmuar caqet e regjimit të presidentit Bashar al-Assad, tha Mike Pence, që është guvernator i shtetit Indiana. Kandidati presidencial republikan Donald Trump më herët të gjatë ditës ka sugjeruar se Rusia e ka shkelur armpushimin në Siri pasi nuk i respekton Shtetet e Bashkuara, por ai nuk tha se do të ndërmerr aksion ushtarak për t'u përgjigjur. Senatori demokrat nga Virginia, Tim Kaine, i cili garon së bashku me kandidaten për presidente Hillary Clinton, e akuzoi Donald Trumpin se e ka idol presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe taktikat e tij të përdorimit të armatimit. Donald Trump përsëri e ka lavdruar Vladimir Putinin dhe është e qartë se ai ka raporte biznesore me oligarkët rusë, të cilat ai refuzon të zbuloj, tha Tim Kaine. Një ushtar amerikan është vrarë dje nga shpërthimi bombës së derisa ishte në patrull të këmbësorisë gjatë një operacioni kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Afganistanit, ka njoftuar ushtria Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit Peter Cook tha se asnjë ushtar tjetër amerikan ose afgan nuk është plagosur në këtë sulm në provincën Nangarhar dhe se ushtari amerikan nuk ishte cak specifik i sulmit. Pjestari është vrarë duke kryer operacione me forcat afgane, kur patrulla ka hasur në një pajisje të improvizuar eksploduese, kanë thënë forcat amerikano-afgane dhe kanë shpjeguar se operacioni ishte pjesë një misioni më të gjërë kundër terrorist të Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit kundër Shtetit Islamik në Khorasan. Prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan në vitin 2001, janë vrarë afro 2300 ushtar amerikan. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot mbahet votimi përcaktues se kush do të jetë sekretari përgjithshëm i ardhshëm i OKB-s. Votimi 6 të sekretit 5 mbëdhjet antarëve të Këshillit të Sigurimit do të sinjalizoj nëse ish kryeministri i Portugalis Antonio Guterres do të jetë sekretari i ardhshëm. Zoti Guterres është kandidati kryesor pas 5 votimeve të deritashme me dyert të mbyllura në Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara synon arritjen e konsenzusit për zëvendësin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, të cilit në fund të këtij viti i kalon mandati i dytë 5-vjeçar. Tenistja ruse Maria Sharapova thotë se është e lumtur pasi është zvogëluar dënimi për doping prej 2 vitesh në 15 muaj. Ky vendim është marrë nga gjykata e arbitrazhit për sport. Kjo do thotë se ylli i tenisit Maria Sharapova do të mund t'i kthejë tenisit profesionist në muajin prill të vitit të ardhshëm, duke u aktivizuar në garën French Open. Kjo është dita më e lumtur e jetësime, tha Sharapova në rrjetin Facebook, duke theksuar se tenisi është pasion i saj dhe se ajo po i numron ditët deri në kthim në terren. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj çështja miratimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshmja koha ditore, Fazmir, ka vënë pa dyshimet e përfaqësuesve të opozitës se si caktimi vijës kufitare me Malin e Zi nga kriteri monitorues kaloi në kriter obligues në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Në këtë kontekst, përfaqësues të opozitës, e cila kundërshton miratimin në kuvend të versionit të Murat Mehes për demarkacionin me Malin e Zi, thonë se nga bisedat me zyrtare evropian për çështjen e Kosovës përfshi procesin për liberalizimin e vizave, kanë mësuar se kriteri caktimit të vijës kufitare nuk është kërkesë e bashkimit evropian, por është caktuar nga vetë qeveria e Kosovës. Kësisoj, si shkruan koaditore opozita, kosovare konsideron se është e padrejt që tani të diret para qytetarve dhe të thuhet se bashkimi evropian po e obligon Kosovën të ratifikoj marrëveshjen e demarkacionit. Dërisa opozita konsideron se demarkacioni me Malin e Zi si kriter për liberalizim të vizave është më tepër i shpikur, pasi askush nga ndërkombëtarët deri tani nuk dha shpjegim të qartë për të, e njëjta këmbgul se kriteri më i qartë i caktuar nga Bashkimi Evropian për heqjen e vizave për kosovarët që nga fillimi i këtij procesi ka qenë lufta kundër korrupsionit, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Megjithatë, sipas gazetave, Bashkimi Evropian është këmbëngulës se miratimi i demarkacionit është kusht kryesor për liberalizim të vizave. Zenel.
Po, Fatmir, pikrisht këtë ndjerë në pahë gazeta Zëri, e cila thot se mesazhet e Brukselit janë të qarta përsa i përket kushteve që Kosova duhet të plotësuar për të arritur liberalizimin e vizave për qytetarët e saj. Përpos të deklarimeve të zyrtarëve të lartë Bashkimit Evropian dhe të Parlamentit Evropian gjatë viziteve në Prishtinë, gazeta sekson se Brukseli ishte i qartë edhe herën e fundit gjatë vizitës së paraditshme të një delegacioni parlamentar nga Kosova në Bruksel, ku mori porosinë se paratifikim të marrëveshjes me Malin e Zi nuk ka liberalizim të vizave. Përndryshe, e përditshmja Zëri ka vënë pa se një debat i nxehtë është zhvilluar edhe dje në Komisionin Parlamentar për Stabilizim Asocim, ku deputet të pushtetit dhe opozitës debatuan rrept pikrisht në lidhje me kushtet e kërkuara nga Bashkimi Evropian pa plotësimin e cilave nuk ka liberalizim të vizave.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se është e nevojshme që garantuesit e dialogut Kosovë-Serbi të ndërmarrin masa për të mundësuar vazhdimin normal të këtij procesi. Mos e zbatimi disa marrëveshjeve dhe arrestimi një zyrtari të lartë të policisë së Kosovës thuhet se kanë krijuar tensione dhe vështirësi në raportet e ekipeve dialoguese të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, i tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet me palën serbe gjithmonë kanë qenë të vështira, por kohët e fundit ato janë vështirësuar edhe më shumë pas zhvillimeve të fundit.
Dhe në veçanërisht javën e kaluar ishin dëshmitar që edhe pas 5 ditësh të bisedimeve, pala serbe doli nga ajo që ishin marrë vesh me kërkesa shtesë dhe që e pa mundësoj arritjen e marrëveshjes për zbatim dhe për mendimin tim, kërkesat shtesë ishin vetëm sa për të bllokuar zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. E dyta, pra faktori dytë është pikrisht arrestimi i një zyrtari të lartë policisë, zotit Saçi.
Ministria Tahiri theksoi se Serbia, duke u munduar të ketë jurisdiksion për te i kufive të vetë, por rrit tensione dhe brenda ekipeve dialoguese mes Kosovës dhe Serbisë. Tensionet u rritën në veçanti pas arrestimit të drejtorit rajonal të policisë e Kosovës në Thaçi në vendkalimin kufitar në Konçul dhe vënjes e masës së paraburgimit prej 30 ditësh nga një gjykatë e lartë në nish të Serbisë. Në Bruksel, ndërkaq negociatorët serb bllokuan zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik për Kosovë. Kosovën, thanë zyrtarë të qeverisë e Kosovës. Autoritetet në Prishtinë ndërka që ndaluan hyrje në Kosovë, drejtorit të zyres për Kosovë në qeverinë e Serbisë Marko Gjuric, me arsyetimin si që thanë zyrtarët të Ministrisë e Punëve të Jashtme, shpërdorimit të lejes së qëndrimit. Ministria Tahiri, në ndërko, kërkoj nga garantuesit e bisedimeve që të ndërmarin masa për si shta ajo sjelljet e Serbisë.
Pra si historik ka dhanë rezultate, ato që po flasin si tensionime lidhen me këto ditë e fundit dhe zgjidhja për këtë është ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar. Këtë rast unë besoj se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet angazhohen më shumë. Pra edhe vetë Bashkimi Evropian ka angazhohen më shumë sepse të dy partnerët janë në një mënyrë garantues të mbarvajtjes së këtij dialogu, ndërsa Bashkimi Evropian është edhe ndërmjetësu zyrtar.
Autoritetet në Beograd ndërkaq kanë fajsuar Prishtinën zyrtare për, siç thon, mosgatishmëri në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Media serbe kanë cituar drejtorin e zyres për Kosovën e qeverinës së Serbisë, Marko Djuric, të ketë akuzuar, siç thuhet, përfaqësuesit në Prishtinë për pengim televizjes së lirë. Ndërkohë analistët në Kosovë thonë se dialogu jo vetëm që mund të tensionohet, por ai nuk mund të ketë kurfa rezultati nëse, siç thonë ata, vazhdojnë arrestimet e zyrtarëve të Kosovës.
Ngjarjet e javës së fundit edhe deklaratat tendencioze të përfaqësuesve serb kanë treguar se Serbia ngadalë po i kthehet gjuhës së vjetër, stilit të vjetër të politikës dhe kjo është shenjë qartë drejt dështimit të dialogut.
Tha Artan Muaxhiri, analist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në gjithë botën e Srebrenica është ndërruar në shembullin më të tmerrshëm të gjenocidit. Por aktualisht për të parën herë prej luftës brutale në periudhën 1992-95 në Bosnjë-Hercegovinë, në këtë qytet për kryetar do të shpallet personi që refuzoi të pranoj se në Srebrenicë ka ndodhur akti i gjenocidit. Sipas rezultateve preliminare të zgjedhjeve të dytëtorit, personi 34 vjeçar Mladen Grujicic, serb i Bosnjës, është në proces që të bëhet kryetar i ardhshëm i qytetit. Kronike përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Xhenana Mehidiç dhe Robert Colson. Shumë banorë lokal të Srebrenicës kanë dyshime se Mladen Grujicic do të bëjë ndonjë gjë për të shëruar plagët ende të freskta të Srebrenicës. Srebrenica, që gjendet në njërën prej dy komponenteve e dominuar nga serbët në shtetin multietnik të Bosnjës, është reflektimi këtij vendi si i tërë, megjithëse pothuajse është ndarë ndërmjet të komunitetit musliman bosnjak dhe atij të serbëve të Bosnjës që jetojnë në afërsi jo të lehtë. Mladen Grujicic është të mbështetur nga të gjitha 10 partitë politike serbe dhe grupet e komuniteteve, derisa kryetari deritashëm i qytetit, Çamil Durakovic, e kishte mbështetjen unanime të bosnjakëve në Srebrenicë. Durakovic, 37 vjeçar, që i kishte shpëtuar masakrës, ende nuk e ka pranuar disfatën, megjithëse rezultatet e para tregojnë se ai ka 31%, ndërsa Grujicic 67%. Ai shpreson se pas numrimit të flet votimeve me post, rezultati mund të ndryshojë. Hija e zezës së kaluarës ende ndjehet në Srebrenicë. Gjatë disa ditëve në korrik të vitit të 1995, militantët serb të Bosnjës, të komanduar nga Ratko Mladić, i kanë ekzekutuar afro 8000 burra e djem musliman të këtij qyteti, që ishte masakra më e tmerrshme prej luftës së dytë botërore në Evropë. Kjo masakër shënohet çdo vit më 11 korrik. Duke folur më dytëtor para votuesve, Mladen Grujicic pa të thënë:
"I nikada nije mi problem da poklonim se svakoj žrtvi, tako da neće biti problema sa obilježavanjem 11. jula."
Kur nuk kam problem të përkulem para çdo viktime, kështu që nuk do të ketë probleme për shënimin e 11 korrikut. Komuna do të ndihmoj edhe me tutje shënimin e 11 korrikut, aq sa të mundet, tha Mladen Grujicic. Por ky premtim duket se nuk mund t'i zbusë shqetësimet pas fushatës së gjatë një mujore, në të cilën Grujicic e pat refuzuar shprehjen gjenocid, me të cilën gjykata për krimet e luftës e kombeve të bashkuara në Hagë e ka klasifikuar masakrën në Srebrenicë. Grujicic po ashtu e kishte pranuar edhe mbështetjen e liderit ultranacionalist të serbë Vojislav Šešelj, i cili është liruar nga akuzat për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit nga gjykata në Hagë në muajin mars. Prej atëherë, atij i është ndaluar hyrja në Bosnjë, Kroaci dhe Kosovë. Kryetari deritashëm i Srebrenicës, Çamil Durakovic, ka shprehur shqetësim se zgjedhja e Grujicicit do të ndikojë që numri i vogël i bosnjakëve, që aktualisht janë kthyer në qytet, përsëri të largohen. Më tutje, duke e përshkruar politikën e Grujicicit, Çamil Durakovic thot:
"Ako vi kao pojedinac veličate ratnog zločinca i sa njegovom slikom javno nastupate, ako je vašu kampanju u proteklih 10-15 dana vodio Vojislav Šešelj..."
Nëse ju si individë madhështoni kriminalin e luftës dhe me fotografinë e tij paraqiteni publikisht, dhe nëse fushatën tuaj gjatë 10-15 ditëve e ka udhëhequr Vojislav Šešelji, atëherë, nëse jeni bosnjak që e ka mbijetuar gjenocidin, kjo flet mjaft se sa ai është i gatshëm për të punuar për interesin e të gjithë qytetarëve, tha Çamil Durakovic. Me mbyllje shkurte disa lajme. Zyrtarët qeveritarë të Kosovës kërkojnë që Washingtoni dhe Brukseli të ndalin tensionet e krijuara nga Serbia. Mundësia që një serbi Bosnjës të jetë kryetari Srebrenicës i ka hapur plagët e vjetra. Në shtetet e bashkuara është zhvilluar një debat i ashpër ndërmjet kandidatëve për zëvendës president. Pra të ndëruar dëgjues